Mimi Kamala ni sisa, ewe za mkulu nga juanje nga sisa senkosi. Ungu sabe la au kamu ni kalise njela mngo 2015. But imyage ni yonke le tulewe ni ngumkiti ni serenza la mato mbachi eneo.
Singatuke u album yako le ule ngoma ezitize. Ingome ngani ungacho sifilu kuti wezi uti lapu ichaika kulu sifiliti.
Mina engithi ngayishaka kakhulu I see abantu abathi bona bayayithanda so nami senza hamba ngoyodumo olithandwa ngabantu ingoma ethandwa ngabaningi abadala apha washaya wakulalela ingoma engayihlabelela iqembu lethu amahlolanyama ezimnyama zamagebhula ethi amahlolanyama ingoma yebhosa kuleyinye ethi thando lethu ekhuluma ngokuthi abathandanayo behloniphe uthando ngoba akukho esinye isihlukelo esingabamba uthando esedlula inhlonipho.
Uzobuya ke enye ithwana.
Kuleyinye ethi abathambe ezinyoka it's a traditional song eyasichikitha nje sase siyifaka iziginci sayenza ingoma emakhaya.
Porque esta más tampoco es nueva, o ponía ni dos, po, no mucho, mucha paso.
Y ven, ya también, ama dos, gota, ay, que, o vale, si es que te hay, ay, mi suela, ay, abasango, va, voy a batal.
Singathi ke usiza vele mbani sokusitshelela ngabasitshana
intombi yasemambale ethanda ukuzisebenzela imisebenzi yezemculo othanda ukusebenza njalo lezintandane kwela koBulawayo lasemathibeleni duwe ngama-charity works nguyusisa lo.
Ye, siyabona ukuthi kule ntombi ezinye ezithize elingandisebenza lazo kube zindlovukazi kube kuthiwani yenzani kwalapho akuchasele na
ye hayi sileqa mundalo ngiyaphefoma emithadeni emaphathini endaweni ezijeniyo namanye amantombazane izindlovukazi khona lapha kwele UK.
Ye akutshele-ke ingoma yokugcina khonapho-ke uthi Tony enye ku-albhamu liyalo.
Kule ngoma yami eyinye ethi yona emambale.
Thank you.
leli liculo elikhuluma ngalapha mina emphuma khona ikakhulukazi nxa ngisitsho izitemo zokuthi ngiphuma phansi le emambali ngihaba lawo mathumba agcwele izara yabo itsho nje ukuthi ngiphuma ekhezi emambali phethe yakukasimukhwe yikho lapha okulenkaba yami khona. Ngiyathanda kakhulu leli culo ngoba abantu abaningi bayabethi hayi leyi wawuziza sibili wawuzitema uzizwa lawe lami sibili ngangizitemela ukuthi ngiyavuka and ngiyabonga lapha emphuma khona njalo kangikukhohlwanga. Hayi ngiyeka engingakufisa kathesi and ikakhulukazi ngithanda ukubonga ngithe ngiqalisa ukunyathela kulolu hambo bengingakhangelela ukuthi ngizafika lapha esengikhona. Ayikho khatshana sibili kodwani ngiyathaba kakhulu ukuthi umahlabezulu bangixhasile bangiphakamisa bangisapota kakhulu into ekade ngingayi-expecti ibanga elingisapote ngalo ngalokho ngiyabonga kakhulu. Ngithi inkosi libusise njalo ilingezelele kukho konke likwenzayo.
Mamkandla siyabonga kakhulu.
Kubonge mina.
Thank you.